Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna räägib pastor Aare Kimmel lähemalt Jumala armust. Milles see väljendub ja kuidas seda jutumärkides ära teenida. Saate lõpus aga saame osa Siberi missionäride Hannu ja Lilian Keskinenide töödest tegemistest siin kodumaal.
Pauluse kiri roomlastele, kirjutatud umbes aastal 57, algab pika ja sisutiheda tervitusega, mille pikkus on tervelt 7 salmi. Meenutame veel kord, millist evangeeliumi Paulus kuulutas. Loen kirjast roomlastele esimesest peatükist salmid 2-5. Mida Jumal on muiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades tõotanud oma pojast, kes liha poolest on sündinud Taaveti soost, ent pühaduse vaimu poolest määratud oma surnuist ülestõusmise järel Jumala pojaks väes. Jeesusest Kristusest, meie issandast, kelle käest ma olen saanud armu ja apostliameti, et äratada kuulekust usule tema nimeauks kõikide rahvaste seas. Paulus ütleb, et ta on saanud issandalt Jeesuselt nii armu kui ka apostliameti. Ka Paulus oli päästetud üksnes armust, mitte näiteks sellepärast, et ta kuulutas evangeeliumi. Osaduse püha Jumalaga võibki inimene leida üksnes armust. Mitte keegi ei ole võimeline välja teenima oma kohta taevas, ei oma tegude, pürgimuste ega mingite võimete või omadustega. Isegi töö, mida inimene teeb Jumala riigis, on täielikult Jumala armu, tulemus ja väljendus, mitte selle armu saamise eeldus. Inimese enda suutlikkus jääb taevas nõutavast tasemest väga kaugele allapoole. Sellepärast on Jumal avanud inimese jaoks enda juurde teise tee, mis kulgeb Jeesuse Kristuse kaudu. Seda teed nimetatakse armusaamiseks. Armaga on lähedane sugulane halastusega või armuandmisega. Teatud juhtudel võidakse näiteks kurjategijatele armu anda. Sel juhul saab inimene armu mitte selle põhjal, mida ta on teinud, vaid sellest hoolimata. Ja armuandmise otsus tehakse väljaspool inimest ennast. Sama lugu on ka siis, kui Jumal inimesele armu annab. See on Jumala, mitte inimese otsus. Jumala juures aga tähendab armusaamine hoopis enamat, kui lihtsalt luba edasi elada hoolimata kriminaalsest minevikust. Jumala arm tõstab inimese väga kõrgesse seisusesse. Jumala enda lapse seisusesse ja varustab ta kõigega, mis on vajalik uueks eluks. Meenutame Jeesuse tähendamissõna kadunud pojast. Kui poeg koju tagasi tuli, siis ei määranud isa teda lauta kõige mustema töö peale, vaid taastas kõik ta poja õigused ja korraldas vägeva peo. Seega Jumalalt armu saanud inimene ei pea elama küürus, pea õlgade vahel, mõeldes oma minevikule ja kartes endiselt Jumala karistust. Jumal kutsub ta hoopis enda kaastööliseks. Paulusele usaldas Jumal ainulaadse ülesande viia evangeelium eriti nende hulka, kes ei ole juudid. Viiendas salmis ütleb Paulus, et tema ülesanne apostlina on ka äratada inimestes kuulekus usule. Mida see väljend tähendab? Uues testamendis räägitakse kahesugusest kuulekusest. Esiteks tähendab see lihtsalt evangeeliumi vastuvõtmist ja Jumala ilmutatud päästesõnumi uskumist. Teiseks aga tähendab kuulekus ka sellist käitumist, mille evangeelium uskliku südames esile kutsub. Lihtsamalt öeldes Jumala tahte tegemist Jumala vaimu õhutusel. Selles tähenduses on kuulekus vaimu vili kristlases. Antud juhul räägib Paulus esimesest kuulekusest, Jumala päästesõnumi vastuvõtmisest. See saab sündida ainult seal, kus kuulutatakse evangeeliumi Jeesusest, kes on oma surmaga lepitanud iga inimese patud. Seda ongi Paulus kutsutud tegema kõigi rahvaste hulgas. Loen esimesest peatükist kuuenda salmi. Kelle seas olete teiegi Jeesuse Kristuse kutsutud? On tähtis mõista, et kristlaseks saamine ei ole inimese enda algatus. Näiteks ei ole isegi tänapäeval lihtsal inimesel riigijuhtide jutule pääsemine kuigi lihtne. Kui aga riigijuht ise kedagi kutsub, siis on kutsutule tee avatud ja ta võib julgelt minna, teades, et teda oodatakse. Sama lugu on meie ja Jumala puhul. Meil poleks mingit võimalust Jumalat üldse leida, kui ta meid ise ei kutsuks. Kuna ta aga meid kutsub, siis võime kutse julgelt vastu võtta ja tunda end kindlalt. Rooma kristlastel on usukuulekus selles mõttes juba olemas, et nad on evangeeliumi vastu võtnud. Aga siis võiks ju küsida, miks tahab Paulus ka nendele veel kuulutada? Seda ütleb ta hiljem, salmis 11, aga siin peab ütlema, et üks kord evangeeliumi vastuvõtmisest on vähe. Inimesele ei piisa ju üksnes sündimisest, ta peab hakkama ka sööma, elama ja kasvama. Ja seda nii pärast füüsiliselt sündimist siia maailma, kui ka pärast uuesti sündimist Jumala lapseks. Usk, mis sünnib kuulutamisest ja kuulmisest, saab ainult sel samal viisil ka toidetud ja uuendatud. Evangeelium on tulnud meie juurde väljastpoolt loodud maailma, otse Jumalalt, ja meie patune loomus on sellele nii vastu, et meil on tarvis seda kuulda üha uuesti ja uuesti. Muide, see on üks põhjus, miks on kirikus jumalateenistused igal pühapäeval. Ka iisraellased kõrberännakul ei saanud elada eelmise päeva mannast. Iga päev oli vaja uut annust. Seda on tähtis meeles pidada. Meil ei ole võimalik toita oma vaimulikku elu teisiti kui ainult Kristust silmas pidades. Tõsi on, et oma laiskuse ja aegluse tõttu me vajame mitmesugust õhutamist, julgustamist ja taganttorkimist, ehk vanema piibli tõlke keeles manitsemist oma kristlikus elus. Aga me ei saa elada manitsustest, need ei toida meid. Julgustustest ja õhutustest on kasu üksnes seda võrd, kui võrd nad juhivad meid jälle Kristuse juurde, ehk kaetud toidulaua äärde. Selle kohta on Martin Luther teinud hiilgava tähelepaneku. Tsitaat. Kandku iga üks enese eest hoolt. Mina omalt poolt tunnustan seda. Olles leidnud piiblist vähem kui Kristuse, ei ole ma veel kordagi saanud küllalt. Ja olles leidnud rohkem kui Kristuse, olen ma jäänud vaesemaks kui kunagi varem. Tsitaadi lõpp. Selle sama tõe kohta ütleb norralane Eivind Andersen. Paljud usklikud inimesed on sattunud vaimulikesse raskustesse ja isegi peaaegu üle elanud vaimuliku laevahuku seetõttu, et nad on eemaldunud Jeesuse Kristuse kohta käivatest tõdedest. Ise on nad seda meelt, et üle jõu käivad katsumused, raskused, kaotused, nende oma lõtvus, olud, milles nad elavad ja nii edasi, on teinud neile kõik nii ebameeldivaks. Aga see ei ole tõsi. Kui me väsime või kaldume kursist kõrvale selliste asjade tõttu, siis oleks kristlus täiesti lootusetu. Siis ei võiks mitte keegi pääseda sellest kurjast maailmast läbi. Saatan, maailm ja meie oma kuri loomus on ühtviisi ohtlikud meile kõigile. Aga Jumal on andnud meile selle vastu erilise abi. Kui oleme kõigest hoolimata õigelt suunalt eksinud ja väsinud, siis on see toimunud seetõttu, et me oleme lakanud arvesse võtmast sõna Jeesuse kohta. Tsitaadi lõpp. Nagu sellest tsitaadist võib järeldada, me vajame evangeeliumi iga päev selleks, et olla jätkuvalt Kristuse omad. Sest evangeelium on midagi sellist, mis antakse meile hoolimata sellest, et me ei ole suutnud seda välja teenida, hoolimata sellest, et oleme langenud väga mitmesugustesse kiusatustesse ja hoolimata sellest, et me ei ole olnud sellised kristlased, nagu me kõige loogika järgi olema peaksime. Nüüd alles ütleb Paulus, kellele ta kirjutab. Loen esimese peatüki 7. salmi algusosa. Kõigile Roomas olevaile Jumala armastatuile kutsutud pühadele. Evangeelium, mida Paulus kuulutas, oli talle nii tähtis, et kõigepealt pidi ta lühidalt esitlema seda. Siin lõpuks jõudis ta oma kirja adressaadini. Kui salmis 6 ütles Paulus, et tema kirja saajad on Jeesuse Kristuse kutsutud, siis siin lisab ta, et nad on kutsutud pühad ja ühtlasi Jumala armastatud. See ütleb mõndagi kristlase seisuse ja suhte kohta Jumalaga. Jumal on meid üldse kutsunud sellepärast, et ta meid armastab. Ja kes on kutse vastu võtnud, see on saanud ühtlasi tema sooja armastuse osaliseks. Aga mitte ainult. Peale selle on ta saanud ka pühaks. Ja seda mitte selles mõttes, et tema juurest poleks enam võimalik leida midagi patust, vaid selles mõttes, et püha tähendab Jumalale kuuluvat, nagu mäletame juba vanast testamendist. Inimene, kes on püha Jumala kutse vastu võtnud, on tema päralt, kuulub temale ja on saanud osa tema loomusest. Ta kuulub püha Jumala perekonda ja kannab ka tema perekonna nime, kui nii võiks öelda. Uuesti sünnil on Jumala pühadus asetatud ka inimese südamesse ja hakkab seal kasvama, kui inimene seda ikka ka toidab Jumala osadusega, palve ja sõna kaudu. Meenutagem siin kohal, et iga sündinud beebi vajab sageli süüa ja igakülgset hoolitsust, ilma selleta ta sureb. See kehtib ka ülevalt sündimise puhul. Päästetud saamisest või ristimisest ja leeriõnnistamisest üksi ei piisa. Loen 7. salmi ülejäänud osa. Armu teile! Ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Sellist tervitust kasutab Paulus kõigis oma kirjades. Kreeklased tervitasid üksteist sõnaga haire, mis õigupoolest kutsub üles rõõmustama. Paulus kasutab siin sellele üpris sarnast sõna haris, mis tähendab armu. Siitki näeme, et Jumala arm ei ole midagi rõhuvat, mis pidevalt meenutab süüd ja sellest kuidagi armu läbi pääsemist, vaid pigem hoopis midagi rõõmsat ja julgustavat. Rahusoov aga on otsene tõlge heebreakeelsest sõnast shalom, mis on Iisraelis praegugi kõige tavalisem tervitussõna. Shalom tähendab, et kõik on hästi. Paulus seostab nii armu kui ka rahu otseselt Jumala ja Jeesuse Kristusega. Tõeline arm ja rahu on leitavad ainult sealt. Salmides 8-15 selgitab Paulus kirja kirjutamise põhjuseid. Loen 8. salmi. Esmalt ma tänan oma Jumalat Jeesuse Kristuse läbi teie kõikide pärast, sest teie usust räägitakse kogu maailmas. Paulus imetleb Rooma kristlaste mõju üle nende ümbruskonnale. Rooma oli tolleaegse maailma keskus. Seetõttu teated sellest, mis Roomas toimus, ulatusid kiiresti kõikjale. Seega Paulus ei liialdanud, öeldes, et Rooma kristlaste usust teatakse kõikjal maailmas. Meile võib see tunduda imelik, aga juba paar tuhat aastat tagasi reisiti maailmas palju, eriti Vahemere maades. Sõdurid, kaupmehed ja ametnikud pidid seda tegema juba oma ameti tõttu. Ka juudid püüdsid käia Jeruusalemmas vähemalt paasapühade ajal. Loen salmid 9 ja 10. Jumal, keda ma oma vaimus teenin, kuulutades evangeeliumi tema pojast, on ju minu tunnistaja, kuidas ma lakkamatult meenutan teid alati oma palveis, kui ma anun, et ehk ometi õnnestuks mul Jumala tahtmisel kord tulla teie juurde. Taas ei saa Paulus jätta mainimata oma evangeeliumi kuulutustööd. Aga ta mitte ainult ei kuuluta, vaid ka palvetab. Kui otsiksime uuest testamendist välja kõik kohad, kus Paulus ütleb, kelle ja mille pärast ta palvetab, võiksime olla nimekirja pikkusest üllatunud. Pidevalt palvetas ta ka Rooma kristlaste eest, kellega ta polnud kohtunudki. Paulus palvetas ka võimaluse pärast külastada Rooma kristlasi, aga ta lisas sellele tähtsad sõnad – Jumala tahtel. Apostlite tegude raamatust näeme, et Pauluse soov jõuda Rooma täitus alles umbes 3 aastat pärast kirja kirjutamist ja sugugi mitte ilma probleemideta. Ta jõudis sinna vangina, olles olnud vahepeal mitmel puhul surmaohuski. Aga küllap oligi see nõnda Jumala plaanides. Loen salmid 11 ja 12. Ma ju igatsen teid näha, et ma võiksin teile jagada mõnda vaimulikku andi teie kinnituseks. See aga tähendab teie keskel leida üheskoos julgustust mõlemapoolse usu, teie ja minu oma varal. Paulus teadis, et ta saab olla Rooma kristlastele kasulik, aga osadusest nendega on kasu ka talle endale. Ta ei olnud ülikristlane, kes hõljub pilvedes ja tahab ainult teisi õpetada. Jumal on korraldanud koguduse elu nõnda, et kristlaste osadus on alati mõlemapoolselt üles ehitav, mitte ainult ühepoolne andmine või saamine. Kristlased vajavad üksteist. Mida arvata selles valguses inimestest, kes on küll ristitud, kuid ei tunne mingit vajadust Jumala sõna, palve ega koguduse osaduse järele? Arvatavasti seda, et neil puudub üldse vaimulik elu või parimal juhul on see talveunes. Inimene, kes on vaimulikult elus ja ärkvel, kes armastab Jumalat ja Jeesust Kristust, selline inimene igatseb osadust teiste omasugustega. Isegi siis, kui ta on võõral maal, kus ta õieti kedagi ei tunne. Teise kristlasega kohtumine on siis suureks julgustuseks ja kosutuseks. Teisalt aga võib ka juhtuda, et armastus Kristuse vastu on jahtunud ja asendunud muude armastustega. Siis juhtub kergesti, et isegi seal, kus on koos kristlased, ei jagata enam ühist vaimulikku andi, ühist usku, vaid tegeldakse millegi muuga. Loen 13. salmi. Ma ei taha ju, vennad, et teil jääks teadmata. Ma olen sageli püüdnud teie juurde tulla, et mul oleks mingit vilja ka teie seas, nagu mul on seda muude rahvaste seas. Ent tänini on mulle tulnud ikka mõni takistus. On olemas ütlus, et inimene mõtleb, Jumal juhib. Seda näeme ka Pauluse puhul. Temagi plaanid ei õnnestu alati nii, nagu ta on oodanud. Ta ei esine superapostlina, kelle iga samm on Jumala poolt juhitud ja kes alati täpselt teab, mida ta järgmiseks peab tegema. Seda oleme näinud juba ka apostlite tegude raamatus, kus Paulusel ei õnnestunud alati kuulutada evangeeliumi seal, kus ta oleks soovinud. Nüüd olid olnud takistatud tema plaanid minna Rooma. Paulus soovis, et tal võiks olla vilja ka Rooma kristlaste seas. Ta ei täpsusta siin, mida ta selle all mõtles, aga küllap pidas ta silmas lihtsalt, et tema Roomas käimisest võiks midagi ka kasu olla. Üldisemalt võib viljaks nimetada ju igasugust positiivset töötulemust. Evangelisti jaoks on see Jumala juurde juhitud inimesed, juba päästetud inimeste jaoks aga Jumala iseloomu kasvamine nende elus. Kirjas Galaatlastele 5. peatüki salmides 22 ja 23 nimetab Paulus selles mõttes vaimu viljaks armastust, rõõmu, rahu, pikka meelt ja nii edasi. Kui Paulus tahab teisi julgustada ja vaimulikult üles ehitada ja ka ise sellest osa saada, siis eks selle saavutamine olegi oodatud vili. Loen esimesest peatükist salmid 14 ja 15. Ma olen nii kreeklaste kui umbkeelsete, nii tarkade kui rumalate võlglane. Seepärast olen valmis ka teile, Roomas asuvaile, kuulutama evangeeliumi. Siin on algkeeles sõna barbarid, mis eesti keelde on tõlgitud umbkeelsed. Selle all mõeldakse inimesi, kes ei osanud kreeka keelt ja keda seega ei saanud pidada haritud inimesteks. Kreeka oli ju tolleaegses maailmas kultuuri ja teaduse tipp. Ilmselt sellepärast jagasid kreeklased maailma inimesed kahte ossa. Nad rääkisid ise teadlikult kreeklastest ja halvustavamalt kõigist teistest maailma inimestest, kutsudes neid barbariteks. See juures ei tähendanud kreeklased esmajoones rahvust, vaid inimesi, kes olid kreeka kultuuri osalised. Väljend kreeklased ja barbarid hõlmas seega kõiki inimesi. Paulus ei eristanud inimesi, vaid pidas end evangeeliumi kuulutamise mõttes ühtviisi kõikide võlglaseks. Ta oli saanud issandalt Jeesuselt nii ülevoolava ja relvituks tegeva armu, et ta tundis end olevat võlglane jagama seda iga ühele, kellel seda veel polnud. Nii tohutut uudist, nagu on hea sõnum Jeesusest Kristusest, ei olnud võimalik hoida endale. Selle valgel peaks iga üks endalt küsima, kuidas on lugu minu innukusega. Kuivõrd ma üldse mõistan, milline tohutu varandus on evangeelium Jeesusest Kristusest? Kellele võiksin mina olla võlgu, kuna ma pole sellest rääkinud? Kui olen lapsevanem, siis kas olen maksnud selle võla vähemalt oma laste eeski? Need küsimused on eluliselt tähtsad. Kirikuõpetajana olen vahel ristinud lapsi, kelle vanemaid ma pole näinud kirikus ei enne ega pärast ristimist, hoolimata kutsumisest. Ei too nad oma lapsi ka pühapäeva kooli. Siin on, mille üle sügavalt järele mõelda. Millest see küll tuleb, et ilm läheb järjest rohkem hukka, et tõsised probleemid kogu maailmas üha kasvavad? Või ei lähegi hukka? Või ongi kõik nii nagu peab?
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga räägib Piret Riim meile Siberi missionäride Hannu ja Lilian Keskinenide töödest tegemistest, aga siin kodumaal.
Omski missionär Lilian Keskinen kirjutab aastavahetusel kodumaa perioodil. Oleme olnud Põltsamaal septembrist alates ja nüüd hakkab meie aeg Eestis ümber saama. Suveni külastame Soomes tugikogudusi ning arvatavasti juuli keskel saame Siberisse tagasi minna. Lilian on olnud üle teab mitme aasta Põltsamaa koguduse pühapäeva kooli õpetaja ning olnud ka lastetöö uue töövormi alguse juures. Nimelt Jumala teenistuse ajal on nüüd ka Põltsamaal koguduses lastehoid, kus mitte ainult ei hoita lapsi, vaid jagatakse ka vaimulikku toitu. Ehk siis on tööd alustanud tõeline pühapäeva kool, rühm, mis pühapäeviti koguneb. Hannu alustas talvehakul piiblitundidega ja on Põltsama koguduses vastavalt vajadusele abiks olnud küll autojuhi, küll remondimehena. 20. oktoobril kutsuti Liliani ema igavikku. Ema maeti vana vanemate kõrvale Põltsama surnuaeda. Meie laud oli kaetud samasse kohvikusse, kus ema oli oma interneti sõpradega traditsiooniliselt kokku saanud. Paljud neist olid sellel raskel päeval koos meiega. Suur tänu nii neile kui kõigile teile, kes meid lohutava sõnaga olete toetanud. Sügis on olnud tõepoolest laske, ehkki ema surm, mille üllatusena ei tulnud. Olgugi, et olulised sündmused on nende toimimishetkel olnud ootamatud ja toimunud meie meelest veidi valel ajal, on ometi kõiges olnud tunda selgelt Jumala juhtimist ja lähedal olu. Suured tänud eest palvete eest. Tüdrukud on Eestis kõvasti laulma hakanud. Nende jaoks on iga raamat lauluraamat. Mirjam räägib ja laulab rohkem omas keeles, aga Hanna laulab nii eesti kui soome keeles. Kord poes olles hõiskas ta soome keeles. Missioni kursus, siin on ruumi veel. Venemaal töötavate missionäride hulk on viimastel aastatel oluliselt vähenenud. Nüüd on Soome missioniorganisatsiooni peakorteris üle mitme aasta tehtud otsus koolitada jälle missionärega Venemaa tarbeks. Ja algavale kursusele on vastu võetud Pitkänenide perekond. Valvetagem koos nende eest. Ja ka selle eest, et Venemaale saadetaks uusi missionäre, sest tööpõld on endiselt lai ja töötegijaid vähe. Suured tänud teile kõigile, et te meie jaoks olete olemas. Tänu kohtumiste eest kogudustes ja poes ja tänaval ja nii edasi. Uute kohtumisteni!
Suur tänu ka Lilian Keskinenile mõtete eest kui Piret Riimile neid vahendamast. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin Jumala õnnistust ja taas kuulmiseni.